18-րդ. Մինչև առավոտ հասան Նևյաժի, և գետն անցան, որը ձիով, որը մի ուրիշի ձիու պոչից բռնած, որը ջախերից հյուսված լաստերով։ Ամեն ինչ կատարվեց այնպես արագ, որ նույնիսկ Մացկոն, Զբիշկոն, Գլավան և որպես կամավոր եկած մազուրները զարմացել էին այդ ժողովրդի ճարպկությունից։ Եվ միայն այժմ հասկացան, թե ինչու ոչ անտառները, ոչ գետերը, ոչ ճահիճները չէին կարող արգելքան դիսանալ լիտվական հարձակումներին։ Ջրից դուրս գալուց հետո ոչ ոք շորերը չհանեց, կիսամուշտակը կամ գայլի մորթին ցած չգցեց, այլ բոլորը չորացնում էին մեջքները արևի ճառագայթներին դեմ անելով, այնպես որ բոլորից գոլորշի էր բարձրանում, և կարճատև հանգստից հետո շտապ շարժվեցին դեպի հյուսիս։ Ուշ երեկոյան հասան Նեման, այստեղ ևս դյուրին բան չէր անցնել գետը, որը հորդացել էր գարնանային ջրերից։ Սկիրվոյի լոյին հայտնի ծանծաղուտը տեղ-տեղ ճահճուտ էր դարձել, այնպես որ ձիերը քառորդ Փարսախից ավելի ստիպված էին լող տալ։ Հոսանքը երկու մարդ տարավ Զբիշկոյի ու Չեխի աչքի առաջ, որոնք ապարդյուն ջանքեր գործադրեցին փրկելու նրանց։ Մթության ու հոսանքի սրընթացության պատճառով նրանք շուտով աչքից կորան, իսկ խեղդվողները չէին համարձակվում օգնության կանչել, հիշելով առաջնորդի հրամանը, որ անցումը պետք է կատարվի լիակատար լռությամբ։ Մյուս բոլորը բարեհաջող անցան դիմացի ափը, որտեղ և մինչև առավոտ նստեցին առանց կրակ վառելու։ Հենց որ սկսեց լույսը բացվել, ամբողջ զորքը բաժանվեց երկու ջոկատի։ Մեկը Սկիրվոյի լոն վերցրեց ու շտապեց Գոթես Վերդերին օգնություն բերող ասպետների առաջը կտրելու։ Մյուսը Զբիշկոն տարավ հետ, դեպի կղզին, որպեսզի բռնի ամրոցիային կայազորը, որը պիտի դուրս գար ընդառաջ։ Երկինքը պարզ էր ու անամպ, իսկ ցածում անտառը, ճահճուտ մարգագետինները ու թփուտները ծածկված էին թանձր մշուշով, որը բոլորովին թաքցնում էր հեռուները։ Զբիշկոյի և նրա մարդկանց համար դա ձեռնտու էր, որովհետև ամրոցից եկող գերմանացիները նրանց տեսնել չէին կարող, ուրեմն և չէին կարող ժամանակին խույս տալ ճակատամարտից։ Երիտասարդ ասպետին այդ շատ էր ուրախացնում, և նա իր կողքով գնացող Մացկոյին ասաց. «Այսպիսի մառախուղի մեջ ավելի հեշտ է ընդհարվել իրար, քան թե իրար տեսնել. Աստված տա, որ մինչև կեսօր մառախուղը չցրվի»։ Այս ասելով նա առաջ սլացավ, որպեսզի առջևից գնացող հարյուրապետներին կարգադրություններ անի, բայց շուտով վերադարձավ ու ասաց. «Շուտով մենք դուրս կգանք այն ճանապարհը, որ կղզու դիմացի գետանցից տանում է դեպի երկրի խորքը. Այնտեղ մենք պիտի պարկենք թփուտների մեջ և սպասենք նրանց»։ «Դու որտեղից գիտես այդ ճանապարհը»,  հարցրեց Մացկոն։ «Այստեղի գյուղացիներից, որոնցից տասից ավելի կան իմ ճոկատում. Հենց նրանք էլ մեզ ճանապարհ են ցույց տալիս»։ «Իսկ մենք ամրոցից ու կղզուց հեռու ենք պարկելու»։ «Մի մղոնի չափ»։ «Այդ լավ է. Եթե մոտիկ լինեինք, նրանք կարող էին ամրոցից կնեղտներ ուղարկել օգնության. իսկ այդպես ոչ միայն չեն հասցնի, այլև աղաղակը չեն լսի»։ «Ես այդ մտածել եմ»։ «Այդ որ մտածել ես, մի ուրիշ բան էլ մտածիր. եթե այդ գյուղացիները հուսալի մարդիկ են, երկուսին կամ երեքին առաջ ուղարկիր, որպեսզի գերմանացիներին տեսնելուն պես իմաց տան»։ «Այդ էլ արված է արդեն»։ «Այդ դեպքում ես էլի այ թե ինչ կասեմ քեզ. մի կամ 200 մարդու հրամայիր, որ երբ կռիվը սկսվի, իրենք մարտի մեջ չմտնեն, այլ կղզուց եկող ճանապարհը կտրեն»։ «Այդ ամենակարևորն է»,  պատասխանեց Զբիշկոն։ «Բայց այդպիսի հրաման նույնպես տրված է. գերմանացիները թակարդի կամ ակցանի մեջ կընկնեն»։ Այս լսելով, Մացկոն խրախուսական հայացքով նայեց եղբորորդուն։ Նա գոհ էր, որ Զբիշկոն, չնայած իր երիտասարդ հասակին, այդքան լավ է հասկանում ռազմական գործը, ուստի ժպտած ու մրմնջաց.
«Իսկ և իսկ մեր արյունն է»։
Զինակ իր գլավան հոգու խորքում Մացկոյից էլ ավելի էր ուրախանում։ Նրա համար ավելի մեծ հաճույք չկար, քան ճակատամարտը։
«Չգիտեմ, թե ինչպես են կռվելու մեր մարդիկ», ասաց նա, «բայց հիմա առաջ են գնում լուռ, կարգ ու կանոնով, և ինչպես երևում է, մեծ սիրով. Եթե Սկիրվո Իլոն ամեն ինչ լավ մտածել է, ոչ մի գերմանացի ողջ չի պրծնի».
«Աստծո օգնությամբ նրանցից քչերին կհաջողվի դուրս պրծնել», պատասխանեց Բիշկոն, «բայց ես հրամայել եմ, որքան կարելի է ավելի շատ գերիներ վերցնել. Իսկ եթե որևէ ասպետ կամ օրդենի վանական ձեռք ընկնի, ոչ մի դեպքում չսպանել»։
«Ինչու, տերին», հարցրեց Չեխը։
Զբիշկոն պատասխանեց. «Դուք նույնպես հետևեցեք, որ այդպես լինի. Խաչակիրներին հյուր եկած ասպետը շրջում է քաղաքներում ու ամրոցներում. Շատ մարդիկ է տեսնում, շատ նորություններ է լսում. Իսկ եթե օրդենի ասպետ է, առավել ևս. Ճիշտ որ ասենք, ես հենց դրա համար էլ եկել եմ այստեղ, որպեսզի որևէ անվանի մարդ գերի բռնեմ ու փոխանակություն կատարեմ. Ինձ միայն այդ ճանապարհն է մնացել, եթե միայն մնացել է որևէ ճանապարհ»։ Այս ասելով նա իր ձիուն ասպանդակեց ու նորից առաջ սլացավ, որպեսզի վերջին հրամանները տա և միաժամանակ ազատվի տխուր մտքերից, որոնց համար ժամանակ էլ չէր մնացել, քանի որ դարանակալման համար նախատեսված տեղը արդեն մոտիկ էր։
«Ինչու երիտասարդ ասպետ այսպես համոզված է, որ իր կինը դեռ ողջ է և գտնվում է այս կողմերում»,
հարցրեց Չեխը։
«Քանի որ Զիգֆրիդը Շիտնոյուն առաջին իսկ ցասումի պահին նրան չի սպանել, կարելի է հուսալ, որ նա ողջ է»,
պատասխանեց Մացկոն։
«Եթե նա նրան սպանած լիներ, Շիտնոյի Քսենզը չէր պատմի այն ամենը, ինչ մենք լսեցինք, և ինչ լսել է նաև Զբիշկոն. Նույնիսկ ամենադաժան մարդու համար այնքան էլ հեշտ բան չէ ձեռք բարձրացնել անպաշտպան կնոջ վրա, առավել ևս անմեղ երեխայի վրա. հեշտ բան չէ, բայց ոչ խաչակրի համար. Ապա իշխան Վիտոլդի երեխաները»։ «Ճիշտ է, որ նրանք գայլի սիրտ ունեն, բայց ճիշտ է և այն, որ Շիտնոյում նա նրան չի սպանել, այլ բերել է այս կողմերը, գուցե և թաքցրել է որևէ ամրոցում»։ «Հեյ, թե որ հաջողվեր այս կղզին ու ամրոցը գրավել»։ «Ախր մի դունայիր այս մարդկանց»,
ասաց Մացկոն։
«Ճիշտ է, ճիշտ»։
Բայց գլխումս մի միտք ծագեց, որ ես կասեմ երիտասարդ ասպետին։
«Թեկուզ տասը միտք ունենաս, միևնույնն է, նիզակներով պարիսպներ չես տապալի»։
Այս ասելով Մացկոն մատնացույց արեց նիզակները, որոնցով զինված էր զորքի մեծ մասը, ապա հարցրեց.
«Դու երբևիցե տեսել ես այսպիսի զորք»։
Չեխը իսկապես որ այդպիսի բան չէր տեսել. Նրա առջևից գնում էր զորականների մի խիտ ջոկատ և գնում էր խառնի խուռն, անցնելով թփուտների միջով, որտեղ դժվար էր հավասարություն պահել։ Միաժամանակ հետևազորը խառնված էր հեծելազորին, և որպեսզի հետ չմնան, զինվորները բռնում էին ձիերի բաշերից, թամբերից ու պոչերից։ Զինվորների մեջքները ծածկված էին գայլերի, լուսանների ու արջերի մորթիներով, իսկ գլխներին տնկված էին կամ վարազի ժանիքներ, կամ կղտարի եղջյուրներ, կամ բրդբրդոտ ականջներ, այնպես որ, եթե դեպի վեր ցցված զենքերը չլինեին, եթե նրանց ուսը գցած խեժապատ աղեղները ու նետակալները չլինեին, ապա հետևի կողմից նրանց տեսնողը, մանավանդ խավարի մեջ, կարող էր կարծել, թե դրանք վայրի գազանների ոհմակներ են, որ դուրս են եկել անտառի խորքերից, և արյան ծարավը կամ քաղցն է նրանց ինչ-որ տեղ քշում. Դրա մեջ կար մի ինչ-որ զարհուրելի և միաժամանակ արտասովոր բան, մի սոսկալի դժժոց, որի ժամանակ, ըստ ժողովրդական հավատալիքների, տեղից պոկվում և իրենք էլ չիմանալով ուր
առաջ են շարժվում ոչ միայն գազանները, այլև քարերը և թփերը։ Այս տեսարանը տեսնելով, չեխի հետ միասին Լենկավիցից եկած ազնվականներից մեկը մոտեցավ նրան։ Երեսը խաչակնքեց ու ասաց.
«Հանուն հոր և որդո, ախր մենք մարդկանց հետ չենք գնում, այլ իսկական գայլերի ոհմակի»։
Թեպետ Գլավան ինքն էլ առաջին անգամ էր այդպիսի զորք տեսնում, բայց որպես փորձված մարդ, որն ամեն ինչ գիտի ու ոչ մի բանից չի զարմանում, պատասխանեց.
«Գայլերը ոհմակներով շրջում են միայն ձմեռը, բայց խաչակիրների արյունը խմել կարելի է և գարնանը»։
Իսկապես արդեն գարուն էր, մայիս ամիսը։ Պնդուկենին, որով լի էր անտառը, արդեն վառ կանաչով էր ծածկվել։ Փափուկ մամուռի միջից, որի վրայով անձայն քայլում էին զինվորները, գլուխները դուրս էին հանել սպիտակ ու կապտավուն ծաղիկներ, ինչպես և հատապտղի մատղաշ կույսերը ու ատամնավոր ծարխոտը։ Առատ անձրևներից թրջված ծառերից կեղևի անուշ բուրմունք էր գալիս, իսկ անտառի հողից թափված տերևի ու փշատերևի նեխած սուր հոտ էր բարձրանում։ Արեգակը երբ ներանգում էր տերևներից կախված ցողի կաթիլները, իսկ բարձրում ուրախ ճռվողում էին թռչունները։ Զվիշկոն շտապեցնում էր ճոկատին և ստիպում էր արագացնել քայլերը։ Շուտով նա նորից վերադարձավ ճոկատի հետնամասը, որտեղ գտնվում էին Մացկոն, չեխը և մազուր կամավորները։ Լավ ճակատամարտի հույսը նկատելիորեն աշխուժացրել էր նրան։ Նրա դեմքից չքացել էր սովորական մտահոգությունը, և աչքերը շողում էին առաջվա պես։
«Դե», գոչեց նա, «հիմա հարկավոր է, որ մենք առջևում լինենք, և ոչ թե վերջում»։
Եվ նա նրանց տարավ ջոկատի առաջնամասը։
«Լսեցեք», շարունակեց նա,
«հնարավոր է, որ մենք անակնկալ կհարձակվենք գերմանացիների վրա. Բայց եթե նրանք գլխի ընկան ու շարվեցին, մենք պետք է առաջինը հարվածենք նրանց, որովհետև մեր զրահները ավելի ամուր են և սուսերները ավելի սուր»։
«Այդպես էլ կլինի», ասաց Մացկոն։
Նրանք ավելի ամուր նստեցին թամբերին, ասես հենց հիմա մարտի մեջ պիտի նետվեին։ Ոմանք ավելի շատ օդներ շնչեցին և ստուգեցին, թե սուսերները հեշտ են խաղում պատյանների մեջ։ Զբիշկոն մի անգամ էլ կրկնեց, որ եթե հետևակ կնեխների մեջ ասպետներ լինեն, կամ զրահների վրայից սպիտակ թիկնոց գցած խաչակիրներ, չսպանել նրանց, այլ գերի վերցնել։ Ապա սլացավ ուղեցույցների մոտ, և մի րոպե անց ջոկատը կանգնեցրեց։ Նրանք դուրս էին եկել այն ճանապարհը, որ կղզու մոտ գետանցից տանում էր դեպի երկրի խորքը։ Դա իսկական ճանապարհ չէր, այլ ավելի շուտ մի շավիղ, որ վերջերս էր դրվել անտառում, և այնքան էր լայն, որ զորքերն ու սայլերը մի կերպ կարող էին անցնել։ Նրա երկու կողմերում բարձրանում էր անտառը, և կիտված էին ճանապարհը բացելու ժամանակ կտրտված դարավոր սոճիների բները։ Պնդուկենու թփուտը տեղ-տեղ այնքան խիտ էր, որ բոլորովին փակում էր անտառի խորքը։ Զբիշկոն ճանապարհի կերմանում այնպիսի մի տեղ ընտրեց, որ գերմանացիները մոտենալիս ոչինչ չնկատեն և չկարողանան ոչ նահանջել, ոչ էլ մարտական շարք կազմել։ Այստեղ նա հրաման տվեց տեղավորվել ճանապարհի երկու կողմում և սպասել թշնամուն։ Անտառին ու անտառային պատերազմին վարժված ջմուդինները այնպիսի ճարպկությամբ թաքնվեցին ծառերի բների հետևը, փոսերի մեջ, պնդուկենու և մատխաշ սոճիների թփուտներում, որ ասես գետինը կուլ տվեց նրանց։ Ոչ մարդու ձայն էր լսվում, ոչ ձիու փնչոց։ Մերթնդմեր տարանակալած մարդկանց մոտով անտառի մանր կամ խոշոր գազան էր անցնում, և երբ դեմ էր առնում մարդուն, նոր միայն նկատում էր նրան, և վախեցած ու մռնչոցով մի կողմ էր փախչում։ Երբեմն մեղմ զեփյուր էր բարձրանում, ու անտառը լցնում հանդիսավոր աղմուկով, իսկ երբ այդ աղմուկը լռում էր, լսվում էր միայն կկուների հեռավոր կուկուն և մոտերքում փայտփորիկների տկտկոցը։ Ժմուդինները փայտփորիկի երևալը բարի նշան էին համարում, և նրանք ուրախությամբ էին ականջ դնում այդ ձայներին։ և որովհետև անտառը լիքն էր այդ թռչուններով, և ամեն կողմից նրանց տկտկոցն էր գալիս, որ համար ու արագ թխկոցով մարդու աշխատանք էր հիշեցնում. Ուստի Մացկոյին ու մազուրներին թվում էր, թե իրենք լսում են, թե ինչպես ատաղծագործները գերաններ են տաշում նոր կառուցվող տան համար, և այդ նրանց հիշեցնում էր իրենց հայրենի վայրերը. Բայց ժամերն անցնում էին, և բացի անտառի աղմուկից ու թռչունների ձայներից ուրիշ բան չէր լսվում. Գետինը ծածկող մշուշը նոսրացավ, արեգակը բավական վեր բարձրացավ և սկսեց տաքացնել, իսկ նրանք շարունակում էին պառկած մնալ. Վերջապես Գլավան, որին սպասումն ու լռությունը ձանձրացրել էին, կռացավ դեպի Զբիշկոն և շշնջաց. «Տերին, եթե աստված հաջողի և շան զավակներից ոչ մեկը չպրծնի, չի կարելի գիշերը մոտենալ ամրոցին, գետն անցնել և հանկարծակի գրավել այն. Դու կարծում ես նրանք մակույկները չեն պաշտպանում, կամ նրանք ազդանշան չունեն»? «Պաշտպանում են, և ազդանշան էլ ունեն»,  նորից շշնջաց չեխը։ «Բայց գերիները դանակի սպառնալիքով ազդանշանը կասեն, կամ հենց իրենք ձայն կտան, այն էլ գերմաներ են. Միայն թե հասնենք կղզին, այն ժամանակ ամրոցը»… Նա խոսքը չավարտեց, որովհետև Զբիշկոն, լսելով ճանապարից եկող ագռավի կռոցը, ձեռքով ծածկեց նրա բերանը և ասաց. «Սուս, այդ ազդանշանն է»։ Մի քանի րոպե անց ճանապարհին երևաց մի ժմուտին, նստած փոքրիկ փրչոտ ձին, որի սմբակները փաթաթված էին ոչխարի մորթով, որպեսզի դոփյունը չլսվի և ցեխի մեջ հետք չմնա։ Անցնելիս նա ուշի ուշով երկու կողմ էր նայում, և հանկարծ թփերի հետևից պատասխան կռկռոց լսելով խցկվեց անտառը, և մի րոպե հետո արդեն Զբիշկոյի մոտ էր։ «Գալիս են», ասաց նա։